Sura ya tisa mstari wa kwanza. Akawaambia, amin nawaambia, wako baadhi yenu wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabla ya kuona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Mstari wa pili. Na baada ya siku sita, Yesu aliwachukua Petero, Yakobo na Yohana pamoja naye juu ya mlima peke yao. Kisha akageuka sura mbele yao. Mstari wa tatu. Mavazi yake yakang'aa sana, meupe, kuliko ambavyo mtu yote duniani angeweza kuyang'arisha. Mstari wa nne. Kisha Elia pamoja na Musa walitokea mbele yao na walikuwa wakiongea na Yesu. Mstari wa tano. Petero alijibu akamwambia Yesu, Mwalimu, ni vema sisi kuwa hapa na tujenge vibanda vitatu, kimoja kwa ajili yako, kimoja kwa ajili ya Musa na kingine kwa ajili ya Elia. Mstari wa sita. Kwa maana hakujua la kusema, maana waliogopa sana. Mstari wa saba. Wingu likaja na kuwafunika. Kisha sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Mstari wa nane. Ghafla walipotazama huku na huko, hawakumwona tena mtu yeyote pamoja nao, isipokuwa Yesu tu. Mstari wa tisa. Walipokuwa wanateremka kutoka mlimani, akawaamuru wasimwambie mtu yeyote yale yote walioyaona mpaka mwana wa Adam atakapofufuka kutoka kwa wafu. Mstari wa kumi. Kwa hiyo wakaweka jambo hilo ndani ya mioyo yao wenyewe, lakini walijadiliana wao kwa wao, ni nini maana yake kufufuka kutoka kwa wafu? Mstari wa kumi na moja. Walimuuliza Yesu, kwa nini waandishi husema lazima Elia aje kwanza? Mstari wa kumi na mbili. Akawaambia, Elia anakuja kwanza kurejesha mambo yote. Kwa nini basi imeandika kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi, kudharauliwa? Mstari wa kumi na tatu. Lakini nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, na wakamfanyia walivyotaka kama ilivyoandikwa juu yake. Mstari wa kumi na nne. Na walipofika kwa wanafunzi, waliona kundi kubwa limewazunguka na waandishi walikuwa wanabishana nao. Mstari wa kumi na tano. Na mara walipomwona Yesu, kundi lote lilishangaa na kumkimbilia kumsalimia. Mstari wa kumi na sita. Aliwauliza wanafunzi wake, mnabishana nao juu ya nini? Mstari wa kumi na saba. Mtu katika umati alimjibu, Mwalimu, nilimleta mwanangu kwako na ana roho chafu inayomfanya asiweze kuongea. Mstari wa kumi na nane. Humkamata na kumwangusha chini, naye anatoa povu mdomoni na kusaga meno na kuwa mgumu. Niliwaomba wanafunzi wako wamtoe huyo pepo, lakini hawakuweza. Mstari wa kumi na tisa. Akawajibu, kizazi kisichoamini, nitakaa nanyi hadi lini? Nitawavumilia mpaka lini? Mleteni kwangu. Mstari wa ishirini. Wakamleta yule mvulana kwake. Roho mchafu alipomwona Yesu, ghafla ilimtia katika kutetemeka. Mvulana alianguka chini na kutoa povu mdomoni. Mstari wa ishirini na moja. Yesu alimuuliza baba yake, amekuwa katika hali hii kwa muda gani? Baba alisema, tangu utoto. Mstari wa ishirini na mbili. Mara nyingine humwangusha katika moto au kwenye maji na kumjaribu kumwangamiza. Kama unaweza kufanya chochote, tuhurumie na utusaidie. Mstari wa ishirini na tatu. Yesu alimwambia, kama unaweza, kila kitu kinawezekana kwa yeyote aaminiye. Mstari wa ishirini na nne. Ghafla baba wa mtoto alilia na kusema, naamini, nisaidie kutoamini kwangu. Mstari wa ishirini na tano. Wakati Yesu alipoona kundi linalomkimbilia kwao, alimkemea yule roho mchafu na kusema, wewe roho bubu na kiziwi, na kuamuru toka kwake usimwingie tena. Mstari 26. Akalia na kumwangusha mvulana kwa nguvu na kisha akamtoka. Mvulana alionekana kama amekufa. Ndipo wengi wakasema amekufa. Mstari 27. Lakini Yesu alimchukua kwa mkono akamuinua na mvulana akasimama. Mstari 28. Wakati Yesu alipoingia ndani ya nyumba, wanafunzi wake walimuuliza kwa faraga, kwa nini hatukuweza kumtoa? Mstari 29. Akawaambia, aina hii haitoki isipokuwa kwa maombi. Mstari 30. Wakatoka pale na kupitia Galilaya. Hakutaka mtu yeyote ajue walipo. Mstari 31. Kwa kuwa alikuwa anafundisha wanafunzi wake, akawaambia, mwana Adam atapeanwa mikononi mwa watu na watamua, atakapokufa baada ya siku tatu atafufuka tena. Mstari 32. Lakini hawakuelewa maelezo haya na waliogopa kumuuliza. Mstari 33. Ndipo walipofika Kapernaumu, baada ya kuingia ndani ya nyumba akawauliza, mlikuwa mnajadili nini njiani? Mstari 34. Lakini walikuwa kimya, kwani walikuwa wanabishana njiani kwamba nani alikuwa mkubwa zaidi. Mstari 35. Alipoketi chini akawaita 12 pamoja na akawaambia, kama yeyote anataka kuwa wa kwanza, ni lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Mstari 36. Akamchukua mtoto mdogo akamweka katikati yao, akamchukua katika mikono yake na akawaambia. Mstari 37. Yeyote ampokeaye mtoto kama huyu kwa jina langu pia amenipokea mimi. Na ikiwa mtu amenipokea mimi, hanipokei mimi tu, lakini pia aliyenituma. Mstari 38. Yohana akamwambia, mwalimu, tulimwona mtu anatoa pepo kwa jina lako na tukamzuia kwa sababu hatufuati. Mstari 39. Lakini Yesu akasema, msimzuie, kwa kuwa hakuna atakayemfanya kazi kubwa kwa jina langu na ndipo kisha baadaye aseme neno baya lolote juu yangu. Mstari 40. Yeyote asiyekuwa kinyume nasi yuko upande wetu. Mstari 41. Yeyote atakayekupa kikombe cha maji ya kunywa kwa jina langu, wewe ni wa Kristo, amin nawaambia, hatapoteza thawabu yake. Mstari 42. Yeyote atakayewakosesha mmoja wapo wadogo hawa waniaminio mimi kujikwaa, ingekuwa vyema kwake kufungiwa jiwe la kusagia shingoni na kutupwa baharini. Mstari 43. Kama mkono wako ukikukosesha ukate, ni heri kuingia katika uzima bila mkono kuliko kuingia kuzimu ukiwa na mikono yote katika moto usiozimika. Mstari 44. Mahali ambapo funza hawafi na moto usiozimika haumo katika nakala za kale. Mstari 45. Kama mguu wako ukikukosesha ukate, ni vyema kwako kuingia uzimani ukiwa kilema kuliko kutupa kuzimu na miguu miwili. Mstari 46. Mahali ambapo funza hawafi na moto usioweza kuzimika. Mstari 47. Kama jicho lako likikukosesha ling'oe, ni vyema kwako kuingia katika ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kuwa na macho mawili na kutupa kuzimu. Mstari 48. Mahali ambapo funza wao hawafi na moto usiozimika. Mstari 49. Kwa maana kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Mustari wa 50. Chumvi ni nzuri, lakini kama chumvi ikipoteza ladha yake, unawezaje kuifanya iwe chumvi tena? Muwe na chumvi ninyi kwa ninyi, na muwe na amani kila mmoja na mwingine.